Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Mikel Zabalza kasuarengatik justizia eskatu da hamarkada luzez. 1985ean orbaiztarra torturatu eta hil zutenek ez dutelako inoiz egindakoagatik erantzukizunik hartu behar izan. Ez da ikerketarik egon, ez da epaiketarik ere noski, beraz ez da inor zigortu hori. Da, 80garren hamarkadan Espainiako gobernuak eta berindar polizialek izan zuten impunitatea. Eta intzuzen impunitate horretatik zuzen-zuzenean edaten du Fernando Grande Marlaska, barne ministroak. Atzo azalpenak eman behar izan zituen senatuan, Zabalzaren eriotzean parte hartu zuen Guardia Zibil bat saritzeagatik. Bere erantzuna argia izan zen, Mikel Zabalzaren eriotzagatik ez da inor zigortua izan, beraz, ez dago arrazoirik bertan Intxaurrondoko ziegan zegoen Guardia Zibiletako bat goratu eta ez txalotzeko. Impunitatea, saritutako, txalotutako impunitatea, memoriaz eta errelatoaz, biktimekiko errespetuaz horren beste idatzi den garaian, impunitatea saritzen jarraitzen dute batzuek. Jarraian adituko ditugu atzo Madrilgo senatuan esandakoa, gaur salaketa honekin abiatu nahi baitugu. Albiste kontakizuna, dena den Madrildik bueltan, Iruñerrian gaur berri gehiago izan ditugu, jarraian zuekin batera Euskal Herri Irratian jorratuko dituguna. Mobilizazio astea dute adinekoen egoitzetako langileak, gaur Donibaneko residentziaraino etorri dira protestan, lan hitzarmen baten alde, sektore prekarizatu eta feminizatu honetan dituzten aldarrikapenak gogoratuko ditugu jarraian. Gaur ere lanuztera deituta zeuden eskola garraioko gidariak, kexu dira ordutegi amaiezinetan lan egin eta soldatak ez direlako gaurkotzen, lan antolakundea nahi dute KPI-aren neurrirako soldategoera, haiekin solastuko gara jarraian beren aldarrikapenak ere ezagutzeko. Politika arloan oraintxe bertan ezagutu dugu Fermin Alonso eta Maria García Barberena Iruñeko zinegotziek beren kargua utzi dutela. Pepera pasa ziren pasaen astean eta Enrique Maiaren konfidantza galduta zuten, kargu gabetu zituen. Iruñeko udala utzi dute, naiz eta biak Popularren zerrendetan azaldu karguan errepikatzeko asmoarekin. Epaitegi konstituzionalak berretsi egin du ikasleak sexuka bereizten dituzten ikastetxeak diru laguntza publikorik gabe utzi dituen araua. Mirabaies, Elredin, Irabi eta Izaga ikastetxeak horren zai zeuden, baina epaitegiak ez di arrazoirik eman kasu honetan. Nafarroko gobernua pozik azaldu da albistearekin. 17 egun falta dira kopako finalerako eta sarreren banaketak aurrera jarraitzen du. Eskatu duten bazkide guztiek Sevillan egoteko aukera izanen dute, eta orain bazkide ez diren gorritxoen txanda izanen da. Talde gorritxoa bien bitartean, norgeiago karako, elastiko berria, berezia, prestatzen ari dela iragarri du. Gaur arratsalderako plan ezin hobea gainera, Labagunean, Gazteluko plazan, Miren Narbaiz Amize eta Iban Zaldua elkarrekin arituko baitira. Testu literarioi musika jartzen, aurretik Irrintzi plazatik ere, pasako dira Euskal Herri Irratiaren sintoniatik. Badauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian xehetuko ditugu denak banan-banan, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aurreko egunetan bezala gorregun eguzkitsua dugu Iruñean, goiz fresko baten ostean, 5 graduetatik beiti esnatu gara beste behin ere, baina arratsaldean 24 graduetaraino iritsiko gara. Bihar antzeko eguraldia izanen dugu eta ostiralean 27ra iritsiko dira termometroak. Egunotako egonkortasuna ostiral arratsaldean apurtuko da, odei gehiago sartu eta euria etorriko baita. Larun bata aterki askotan emanen dugu igandean berriz ere eguzkiaz gozatu ahal izateko. Datorren astetik aurrera temperatura igoera nabarmena izanen dugula, hasi dira aurreratzen meteorologian adituak. Lehendabiziko bero egunetaz ari gintezke beraz, ikusiko dugu gero zer gertatzen den. Gaur epelago gaude, eguzkia nagusi zeru urdinean, Irrintzi Dorretik begiratzen dugunean, 18 gradu markatzen ditu, Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoan.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Ongi etorri Larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutrizio epigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea Arrotxapea auzoan. Emakumeek kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea, zentrolarrotxapea.com.
Aekaren eskutik asteburuko barnetegiak maiatzaren 12tik 14ra bebi eta zebat mailak arantzan ahozko azterketa lantzeko 19tik 21era A2B eta B1 mailak arantzan eta 27tik 28ra A2B mailatik gorakoak Iruñean. Informazioa eta izen emateak Iruñerriko Aekako euskaltegietan donibane@aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-27460 telefonoan.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik Euskaraz Blai udalekuak.com webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu. Duela, hiruzpalau aste, haserrea piztu zen, ezagutu zenean, barne ministeriotik, Esteban Espejo, Guardia Zibila saritu eta goratu zuela Fernando Grande Marlaska ministroak. Espejo, Mikel Zabalza Orbaiztarraren eriotzean zuzen-zuzenean parte hartu omen zuen Guardia Zibila da. Intxaurrondoko kuartelean Guardia Zibila zen eta bere erantzunkizuna izan omen zen bai Mikel Zabalzaren galdeketa eta bere ostean, bere gorpuarekin, Guardia Zibilak sortu zuen bertso ofiziale ura. Gerorago, esan bezala, Fernando Grande Marlaskak goratu egin du, teniente general egin du, eta bere konfidantziazko talde barruan sartu egin du. Bada, atzo hain zuzen, horri buruzko azalpenak eskatu zitzaizkion, barne ministroari, Madrilgo senatuan, eta haserrea areagotu da. Informazioa bildu du, Josu Ganuza García gure lankideak.
Kaixo, Aritz, Marlaskak Espejoren goratzea argudiatu zuen esanez, Guardia Zibilaren goi agintaria ez dutela inoiz inputatu gertakari horiengatik eta ez dutela inolako ebazpen judizialetan akusatu. Ez dago elementu kontraesankorrik maila zigotzeko, zuzenbide estatuan errugabetasun presuntzioa ezartzen baita, azaldu zuen Grande Marlaskak. Honakoa izan zen Koldo Martínez Erkidegoko senatariaren erantzuna.
Ke patologia moral tiene el gobierno de España que le impide desclasificar los informes relacionados con el asesinato de Mikel Zabalza.
Gero abaiko kideak Grande Marlaskari galdetu zion zuzenean zein gaixotasun moralek eragiten dion Espainiako gobernuari Mikel Zabalzaren hilketari buruzko txostenak desklasifikatzea eragozten diona, zein gaixotasun moralek eragiten dion Espainiako gobernuari Mikel Zabalzaren torturek eragindako heriotzan implikatutako Guardia Zibil bat saritzeko eta goraipatzeko. Gero abaiko senatariak galdetu zion ere, zer zor dion Pedro Sánchezen gobernuak Arturo Espejori. Azkenik Martinezek Marlaskari esan zion, gertatutakoa eskutatzeak, torturatzaile emandako txaloak, Mikel Zabalzaren familiarekiko mespretsuak, Sánchezen gobernua borreroekin bat egiten duen gobernu bihurtzen dutela, biktimak birbiktimizatzen dituela, memoria, egia, justizia eta erreparazioa mespresatzen dituela.
Arturo Espejo, zen aipaturiko Guardia Zibila minesker Josu, Madrildik bueltatuko gara, Nafarroan orain, azken aste honetan lan gatazkek hartu dute gure albiste kontakizunaren protagonismoa, esate baterako aste honetan adinekoen egoitzetako langileak ari dira protestan, gaur Donibaneraino etorri dira, haien aldarrikapenako zen aditzera, Josu izan daiekin.
Bi urte dira jada, negoziazio horiek hasi zirenetik eta legegintzaldia amaitu aurretik bideratua nahi dute erkidegoko hitzarmena, Prest sindikatuek. Bigarren greba egunean, Donibane auzoko Labaguada egoitza pribatuaren aurrean bildu dira, Labu, JT eta ELAK osatzen dute sindikatuen arteko maila, ELAKo izai bujandak hartu du hitza gaur.
Momentu hortan ikusi genuen jarrera orain ere mantentzen da, bai patronen aldetik eta bai Nafar gobernuaren aldetik. Bitarte hortan proposamenen bat egonda patronalen aldetik, oso aldendua dagoena sindikatu honen planteamendu inizial hoietatik.
Premiazkoa ikusten dute langileek erkidegoko hitzarmena sinatzea, baina ez edozein preziotan.
Iruditzen zaigu ezinbestekoa dela legegintzaldia bukatu aurretik hitzarmen hau aurrera ateratzea, baina ez gaude prest ere hitzarmen hori ateratzeagatik edo gure reivindikazio hoietan behera egitea edo
Berriro ere, Nafarroako gobernuaren eskuartzearen garrantzia azpimarratu dute gaurkoan, alde batetik hitzarmenaren gaineko azken hitza duelako, bestetik sektorearen egoeraren erantzukizuna berea delako sindikatuen ustez.
Patronalak lasai ikusten ditugu, diru publikoak emandako iturri horretatik edo arnasten baitu. Orduan, Nafar gobernua da hemen finantziazioa ematen diona sektore privatizatu honi.
Hitzarmena egoitza guztietan aplikatzea ezinbestekoa ikusten dute sindikatuek negoziazioei berrekiteko, gaur arratsaldean Lares de Navarra patronalaren egoitzaren aurrean bilduko dira.
Langile protestekin jarraituko dugu eta kasu honetan garraioan lan egiten duten langileengana joko dugu. Gaur greba deituta baitago eskola garraioan, baina zerbitzu minimoak horren altuak izanik apenas somatu da protesta. Horrexegatik langilei ahotsa eman nahi diegu, haien aldarrikapenak ezagutu nahi ditugu eta horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Lab Sindikatuko Ekaitz Esteban dugu. Eguerdion, Ekaitz.
Eguerdion, bai.
Zerbitzu minimoak aipatu ditugu, altuegiak ez da gaurko eguneko protestarako.
Bai, bueno, lehenengo gauzatxo bat, puntualizazio bat, eta greba zegoen deituta, bueno, greba, paro, hiru bai, ordutako paroa bai. Zegoen deituta, sektore guztiaren txat, ez bakarrik bidaia, osea, eskoletara joaten diren gidarien txat, baizik eta sektore guztirako. Bizitzen zen ordutegi hori gehiago entzitzeko zerbitzu horietan. Horregatik jarri zen ordutegi hori.
Bai. Eta erran bezala, ezarritako zerbitzu minimoak altuak izan dira, za?
Bai, bueno, Nafar gobernuak euneko eunean jarri ditu zerbitzu minimoak, ordun modu horretan greba eskubidea zapuzten digu, eta gainera patronalaren baitan egin genezaken presio hori, ez digu ezerkarako balio izan, bakarrik izan da, deialdi bat, grebarako deialdi bat, non ia, segurazki, jende oso gutxik egin izan duen. Zegero, linietarako ere, zegoen jarrita zerbitzu minimo batzuk, ez ziren hain abusiboak, baina, bueno, ordutegi horretan, gehien bat badira eskoletako gidariak.
Bada, saiatu gaitezen grebaren oihartzuna behintzat irratiaren bitartez zabaltzen eta helarazten. Zerkera eman zaitue honetara, izan ere, ez da sektore txikia, 2000 pertsona inguru lan egiten baitute bertan garraioan, ez da? Zerkera eman zaitue, holako gatazka batetara, grebaraino?
Bueno, bada, hitzarmen bat 2017-tik jarraitzen dugula negoziatzen, egon gara, bueno, bidetik pandemia batek harrapatu gaitu, baina esan berrago, errekonozimendu gutxiko sektore bat dela, ze azken finean, gidariek eta horko langilek kriston ardura daukate bidaiarien gan. Osea, ni naiz langile bat, non 50 pertsonen bizita dago nire eskutan. Gidatzen dudan aldi oro, ordune hori ez dago rekonozituta, gainera egon den inflazioarekin azkenengo urteetan, patronala ez ditu ganorazko igoera, soldata igoerak onartu nahi, eta sektore honetan dagoen arazo handiena da jardunaldiaren, bueno, nola kontutan hartzen dute jardunaldia, zere gertatzen da hemen, ni gidatzen ez nagoenean, patroiaren txat ez nago lana egiten. Baina, aldi berean, ez nago nire denbora libreaz disfrutatzen ari. Orduan, jardunaldi hori kontatzerako orduan, saiatu gara sindikatuak nola baiteko, pixkat kontziliazioaren bidean sistema pixkat hobetzen, eta patronalak ez du nahi. Orduan nahi ditu esklabuak izan, nahi du beti gidariak enpresaren zerbitzutara egotea. Azkenean gertatzen dena da, pertsona hauek egoten direla enpresaren esanetara, igual egunean 15 ordu. Ordun ez die inolako denbora librea uzten ezertarako, naiz eta tartetxoak izan erdian ez dakiz zer, baina azkenean kontziliazioaren bidean ba honek ez dauka ino zentsurik, ez? O sea, langile gehiago bilatu edo zen nahi dut denda batean bezeroak ez daudenean dendariak berdin kobratzen du. Autobusean bezeroak ez daudenean badirudi ez daudela lana egiten ari. Patroiaren esanetara, eta gu ez gaude horrekin ados.
Deialdia egiterakoan aipatzen zenuten ez, ba zegoela aldea ordutegi zehatzak zituzten zerbitzuekin, esate baterako eskola garraioa da, beste zerbitzuekin, nola bidaiak, oporrak edo eskursoak, non gidaria ordu guztiak egon behar du hortxe, enpresaren esku.
Azkenean, ninoa Madrilera gidatzen, adibidez, ez dakit eskursio bat egiteko, eta gero ara iristen naizenean, autobusa zaintzen geratu behar naiz, bermatu behar dut autobusaren garbitasuna, eta hori autobusa zaintzen nagoen bitartean enpresak ez dizkitzen batzen lan ordu horiek. Badirudi nagoela, ba ez dakit, nire familiarekin oporretan, eta ez, nago lanean. Lanean nago enpresan esanetara, nago enpresaren posori autobusa zaintzen, eta...
Aipatu dituzu ordutegiak, aipatu duzu ere bai inflazioa KPI-aren inguruko aldarrikapenak aurten tamalez sektore guztietan errepiketzen ari dira.
Bai, bueno, KPI-arekin gertatu izan dena azkenengo bi urteetan, nahiko larria suertatzen ari zaio langileri guztiari, izan ditu kirolkudeak nagreban eta beste hainbat sektore, oso zaila suertatzen ari zaigu igoera horietara heltzea, patronalak politika moduan ukatzen digu, badakigu sektore batzuetan arazo ekonomiko gehiago daudela beste batzuetan baina badakigu diru nahiko daukatela horrelako igoerak ordaintzeko, batez ere askotan beraien bezeroei reperkutitzen dietelako supermerkatuetan, bazkiretza kuotetan, autobusetako piketen prezioan, osea, guztia garestitzen doa, baina langileen soldata ez da igotzen.
Bada, saiatu gara behintzat garraioaren protestei ahotsa ematen, gaurko protesta egun honetan, Lab Sindikatuko Ekaitz Esteban, mila esker honitz gure telefono deia gaur eguerdian hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta lor sozialarekin jarraituko dugu, kasu honetan atzo aipatu genizuen pobreziaren kontra eta persona zaugarrienekin lan egiten duten eragile eta kolektiboen eskariekin gaur haiekin patxadaz solasteko aukera izan baitugu goizean goiz.
Bai, ala da Junes Almillan Reas Nafarroko kide izan da goizeko bulentinetan, gogorarazi du gizarte erakundeen plataformak berak eta parlamentuan ordezkaritza duten alderdiek pobreziaren eta desberdintasunaren aurkako Nafarroko iteuna sinatu dutela legegintzaldi honetan bertan. Horregatik benetako konpromisoa eskatu die politikariei.
Eman dira pausoak, hori egia da, baina bueno, oso motel doa, azken finean guk ulertzen dugu administrazioa da gigante oso handi bat eta oso motela doa, baina bueno, gustatuko ginateke ere gauzak azkarrago jatea.
San Millanek gogora ekarri du Nafarroko Unibertsitate Publikoak pobreziari aurre egiteko politiken aplikazioetara gina neurtzen eta kontrolatzen dituela.
Guazen orain gaur goizan ere ezagutu dugun albistean jorratzera, epaitegi konstituzionalak ontzat hartu du, hain zuzen, itunpeko ikastetxeak sexuka, beren ikasleak banatzen dituzten itunpeko ikastetxeak diru funts publikorik gabe uzten dituen arauak, Nafarroako Mirabai Erredin Irabia eta Izaga ikastetxe erlijiosoak zaitziren epai hau ezagutzera, baina kasu honetan epaitegiak ez dira arrazoirik eman, Nafarroko gobernuaren erreakzioa ezagutu dugu gargoizean.
Hori da, hitzarmen ekonomikoak kentzeren bidean, segurtasun juridikoa indartzen du Carlos Jimeno kontseilariaren arabera.
Establece o refuerza la seguridad jurídica al trabajo y al procedimiento administrativo claro y compartido que ha llevado el departamento.
Era berean, Nafarroko egoera ekarri dugu gora, izan ere lehen hezkuntzako kontzertuetan eta orain batxilergoan konponbidea finkatu ondoren, bigarren hezkuntzako itunak berritzen ari dira, lehen hezkuntzan eta batxilergoan jarraitu den administrazio prozeduraren antzekoa erabilita. Batxilergoaren egoerari dagokionean ikastetxek administrazioarekiko, auzi errekurtsoa jarri duten berririk ez du hezkuntzak.
No tenemos constancia de que estos centros hayan ido al contencioso, aunque he leído esta mañana en algún medio que sí, pero no tenemos...
DBH-en ituna albidetzeko, sexuaren araberako banaketa aplikatzen duten ikastetxeek hezkuntzak ezarritako arauzko eskakizunekin bete beharko dutela azpimarratu du Jimeno.
Carlos Jimeno, hezkuntza kontseilaria ditu dugu gaur, asteazkenetan Nafarroko gobernuaren bilkura ostean egiten den prentsa agerraldian, bertan hain zuzen gobernuko hainbat kideek emandako dimisioaren inguruko informazio eman dute, naiz eta exekutiboko bozeramailea eta Iruñeko PSN-eko hautagaiak oraindik ez duen bere kargua utzi.
Hala da, Elma Saiz Nafarroako gobernuko kontseilari bozeramaileak asteazken honetan adierazi duenez, Iruñeko udalerako hautagai gisa duen zereginari aurregiteko gobernuan jarraitzearen edo ez jarraitzearen inguruko erabakia berandu baino lehen iritsiko da eta horren berri emango du. Hala ere, nabarmendu nahi izan du Nafarroako gobernuko bozeramaile eta Iruñeko udalerako PSN-eren hautagai gisa duen egoera guztiz bateragarria dela Elma Saiz.
Bueno, como saben, mi situación es perfectamente compatible en alguno de los supuestos que hemos de los que les hemos anunciado hoy, hablábamos de supuestos de
gaur iragarri dituztenen artean Nafarroko gobernuak asteazken honetako bilkuran Jesus Mari Rodriguez tokiko administrazioko eta despopulazioko zuzendari nagusia, Olga Txueka Nafarroko autonomia eta pertsonen garapenerako agentziaren zuzendari ordea eta Txema Mauleon gizarte eskubideen saileko gabinete burua kargugabetzea erabaki du hiruek hala eskatuta hauteskundetarako zerrendaren bateko kide direlako.
Eta dimisio gehiago, gaur eguerdian ezagutu ditugunak, kasu honetan Iruñeko udalean izan direnak, Fermin Alonso, mugikortasunerako zinegotzia, eta Maria García Barberena, kultur zinegotziak, beren kargua utzi dute, zinegotzi akta, edo itzuli egin dute, pasaden astean Alderdi Popularreko zerrendetan joanen zirela ezagutu. Eta gero UPN-eko kideak ziren biak alabiak, baina pepera salto eginda Enrique Maia alkatearen eta Javier Espartza UPN-eko buruaren konfidantza galdu dute eta esan bezala gaur utzi dute haien kargua. Laburrerako izan daiteke edo epe motzerako izan daiteke izan ere biak Alderdi Popularreko zerrendan baiti joaz Carlos García Adanero alkategaiaren atzetik, Maria García Barbeneraren kasuan gainera irtetzeko aukera haundi agorekin. Esmeralda Maso eta Isabel Martínez Peñuela izanen dira haien ordezkoak behintzat, haie dira duela laurteko hauteskunde zerrendan urrengo postuetan ziren hautetxiak, Isabel Martínez Peñuela gainera Alderdi Popularreko kidea baita. Utziko ditugu albo batera politika gaiak eta iritziaren tartea zabalduko dugu, Nerea Filatek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Krisi ekologikoa hemen da. Bi erronka handik baldintzatuko dute Nafarroako politika eta ekonomia aurten. Volkswagenen egoera eta lehortea. Biek ala biek krisi ekologikoaren ondorio zuzena dira. Ekologismotik, ekonomia kritikotik eta feminismotik, ekonomia eredu nagusia eraldatzeko beharra azaldu zen duela hamarkada batzuk. Industria sistemari eta erregaiei begira. Zer esanik ez, lurraldearen antolakuntzaren inguruan Nafarroan egondako gatazkak gobernuek proposatzen zuten ereduen aurka. Autobidea ezberdinen aurka, itoitzeko urtegiaren aurka, atxeteren aurka. Nekazaritza industrialaren ondorio zen itoitzeko urtegia. Erregadioaren zabalkuntza eta Nafarroako herriberako ohiko nekazaritzaren desagerpena bultzatuko lituzkeela, esan zein behin eta berriz, inorketzuen ezer ere entzun. Beno ba, hementxe dugu 2023ko Nafarroa, sostengurik ez duen nekazaritza industrialarekin eta kotxearen aldea apustu egin duen industriarekin. Ez gaitezen engainatu, krisi ekologikoa eta klima aldaketak eskatzen zituzten erabikia ausartak ez hartzearen ondorio zuzena da egoera hau. Orain norbaitek horrelako zerbait egiten saiatzen den. Geroz eta demora gutxiago dago horretarako.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Bimi 2022ko errentaren kanpaina.
Sartu errenta.nafarroa.eus webgunean eta egiaztatu aitorpen proposamenik duzun. Ados bazaude, amaitu duzu.
Proposamenik ez baduzu edo beste aitorpen bat egin nahi ezkero, egin online. Animatu.
Eta nahiago izatekotan, eskatu itzordua eta egin aitorpena telefonoz edo errenta bulegoetan.
Aurten zure errenta aitorpena nahieran.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Igandean Amalurra azoka etxarri aranatzen, apirilaren 23an goizean zehar azoka gardena sakana eta Nafarroako ekoizle eta artisauen postuak, etxarriko gaitarien musika ardile mozketa erakustaldia, zikiro errearen dastaketa eta sakanako binakako aizkolari txapelketa. Igande honetan, Amalurra azoka etxarri aranatzen, antolatzaileak etxarri aranazko udala, Belardi Bizilur eta sakanako garapen agentzia.
Uda berri honetan zure leio berriak deskontuarekin, egoki, PVC materiala egindako leioen fabrikatzailea. Energia eta diru aurreztea, edertasuna eta erosotasuna. Fabrikazioa Olaztin, Iruñeko erakusketa Olitekaleko 16. zenbakian.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, 17 egun soilik falta baitira kopako final handi horretarako, giroa berotzen hasi da, sarrerak banatzen hasiko dira aurki baita ere Osasunan, eta giroa berotzeko gainera talde gorritxoak elastiko berri bat aurkeztu du. Josu Banuza, zer berri daukagu finalaren aurretik?
Azken ordukoa da violentziaren aurkako batzordeak errege kopako finala arrisku handikotzat jotzea erabaki duela. Osasunak eta Real Madridek Sevillako La Cartuja futbol zelaian jokatuko duten partidu hori hain zuzen ere. Bestalde, zuk aipatu duzu, 49, 1975 eurotan atera du klubak Zalentzako kirol elastiko eta bufanda sorta, gaurtik aurrera eskuratu daiteke, eta azkenik, beren, adirazi du, kamiseta ofiziala izango dela partidurako, hori helduen astean edo iragarriko dutela. Gainera, bitan banatu ditu sarrerak eskuratzeko zalek duten epea, aintzinatasun handiena duten bazkideek, ostiralean izanen dute lehen aukera sarrera horiek eskuratzeko, finalerako sarrerak, eta gainontzeko bazkideek larun batetik aurrera, hilaren 24 arte, hilaren 25an, erosketa plataforman, gorritxoan naiz, zaleek izanen dute lehentasuna sarrerak eskuratzeko, eta gero publiko orokorrak.
Mi esker, Josu, beraz apurka-apurkari gara gerturatzen finale horretara. Horren aurretik nola ez, bestelakoak izanen ditugu gaur arratsaldean, esate baterako, labagunean Mize taldea izanen da, oi Mize musikaria Miren Arbaiza izanen da, Iban Zalduarekin batera, bai, zera, testu literarioei musika jartzen. Aukera paregabea, Eibarko musikariaren ahotsaz gozatzeko, etxan bezala Iban Zalduaren testuak musikatuz arituko baita, arratsaldeko 7:30etatik aurrera, hortxe Gazteluko plazako labagunean. Beldurra eta Mizeren Miren Arbaizaren doinuekin iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak, eduki guztiak, elkarrizketak eta saioak dituzuela entzungai, bestela ere biharre eguerdian elkarrekin izanen gara berriz. Inertziak idazaitzan utzi duzu ustez bizirau